zientzia kontuetara pasako gara jarraian, eta beti bezala horretan laguntzeko, Elhuyar Fundazioko Ana Galarraga daukagu gurekin. Egunon, Ana.
Kaixo, egunon.
Egunon, ongi etorri ikasturte honetan ere izpideko familiara, hemen txizango
dut. Hori, hori.
Bai, bai, gustora asko hartuko zaitugu aurten ere, hilabetean behin, iaz bezala, izango ditugu hemen, bazure zientzia kontuak orokorrean, eta gaurko ere bauzkagu eduki interesgarriak, eta, home, gainera, edukiera askokoak eta sakonak ekarri dizkiguzu gaurkoan ikasturteko lehenengo kolaborazio honetarako, ekonomia ekologikoari buruz, hitz egingo dugu, ez, bere garaian, ba, zientzialari eta akademiko batzu batea zuten manifestu bat, jardunaldi batzuk eta, ba, hori bildu duzu ezuek Elhuyar aldizkarian, eta horri buruz ez dakit nondik hasi nahi duzun, kontzeptu potoloegia zaigu horla, bapaten hartzeko ekonomia ekologikoa.
Bueno, pixkat etorri da, ba, ari ginen sindemiaren kontuarekin ez aldarrikatzen, orain gertatzen ari dena hau ez dela pandemia bat, baizik eta badituela bestelako eragile batzuke bai, ingurumen eragileak eta sozialak, eta orduan, ba, ikuspegi horretatik hartze baldin badugu, ba, txertoa adibidez izan daiteke krisi sanitarioari, osasun krisiari irtenbidean laguntzeko, ba, tresna oso eraginkor bat, baina sindemiaz pentsatzen baldin badugu eta benetan ikusten dugu, ba, COVID-19a ala dala, sindemia badala, baditula beste eragile horiek ere bai ingurumenarena eta zearena, gizartearena, gizarte desberdintasunena, hobeto esan da gainea, ba, hortan eragiteko, ba, txertua, ba, bueno, ba, oso motz gelditzen da, eta irtenbide bat izan daiteke, hola, globalago hartuta eta gure bizimodura egokituta, ba, ekonomia ekologikorantz edo egitea. Hori proposatu zuten, ba, ja lehengo urtean bertan, maiatzean, COVID-19aren osteko Euskal Herriko ekonomia ekologikoaren alde, idatzi bat atera zan, eta bost puntu aipatzen zituzten, ba, estrategikoak izan zitezkenak, ba, justu hori, ba, sindemia horretatik, ba, irteten laguntzeko, edo, ba, bueno, iraultza hori azteko, lehenengo pausuak emateko. Uh-huh. Eta horren barruan da ekonomia ekologikoa. Orduan, gero ere gaia ez dugu baztertu nahi izan, eta, ba, hoxe, ingenitun jardunaldi batzuk, YouTubeen dago, gainea Elhuyarren YouTubeen dago ikusgai, eta han jardunaldi haietako batean Arturo Elosegi Irurtia eta Mirene Begiriztain Zubillaga aritu ziren, eta saio hartan esandakoak bildu ditugu Elhuyarreko azkeneko zenbakian, gure zenbaki berrian.
Bai, hemen ikusten dute interneten ere badago ikusteko, ekonomia ekologikoa etorkizunerako atera bidea, hor Elhuyar aldizkarian erreportaien atalean sartuta hor aterako zaizue sakon irakurri nahi baldin baduzu, baina bueno, horri buruz kontatuko diguzuzuk ere, ez dakit hauek ere aipatutako zientzialariek ere aipatu zuten ekonomia ekologikoa kontzeptu gisa, ez dakit ja kontzeptualizatua egongo da noski, niri iritsi ez bazait ere, badagorla azaltzerik zer den berez ekonomia ekologikoa?
Bai, izango litzateke, ba, gaur egun daukagun sistema ekonomikoa alboratu eta beste erabatea eraikitzea ekonomia. Azken finean, Mirene Begiriztain Zubillaga adibidez ekonomiako doktorea da eta Arturo Elosegi Irurtia ekologiako katedraduna, ez da? Eta bilakadoz ikusteak, ba, nik uste dut ematen digula pista bat zer dan ekonomia ekologikoa, ba, hori, ekonomilari bat eta ekologo bat, ados baldima datoz, ba, bide batekin, ba, uraxe izango da. Eta esaten duten abiak ere da, ekonomia konstrukto edo egitura sozial bada, guk geuke, gizarteak eraiki du. Eta eraiki du ezaugarri batzuekin, eta gaur egungo ekonomia, ba, liberala deitzen zaion honek, egite baldima da, ba, aurrera begirako aurrikuspena, eza, zer gertatuko dan, eta ba, ikusten da, ez aukala etorkizunik. Eta zergatik ez dauka, ba, bueno, Arturo Elosegik oso garbi dauka, ba, planetaren baliabideak finituak direlako, naturak ez dulako, baliabide naturalek ez dutelako gehiagorako ematen, eta eka aurrerapenak edo aurrerapenak deitzen dizkiogunak baliatuz egiten den ustiak eta gehiegizko horrek gainera bakalte ikaragarriak ekartzen ditu atzera bueltan etortzen zaizkiguna guri. Eta Miren begiriztainek ekonomiaren ikuspegitik gainera azpimarratzen du ba ekonomiaren egitura gaur egungoa piramidala dala eta are gehiago gainera dauka izebergaren itxura, ez? Orduan urazalean gelditzen diren elementuez aparte daude beste asko volumen handiago daukatena gainera, eta ikusten ez direnak, eta hoiek eusten diote azken finean ekonomiari, eta ez dira baloratzen, eta hori sostenga ezina da. Mm-hmm. Eta horregatik proposatzen dute, izan beharko, eraiki beharko genukela, ekonomia bat, kontuan hartuta, ekologia eta feminismoa ere ba, horren barruan, ez? Ikusten dutelako hori dala baita ere jarrera ekologiko bat.
Mm-hmm. Ez, eta aipatzen zenuen, izerbergaren horretan, izkutatuta gelitzen direnak, barne produktu gordinen aipatzen ez diren horiek edo, ez ziren?
Hori da, ba, adibidez hori aipatzen zuen, ba, zaintza sistema guztia, osotasuna, identitatea, autoestimua, ondasun naturalak, oinarrizko natura zerbitzuak, hori guztiak gelditzen dira urpean, ikusezin, eta hoi edia eusten dioten akazken finean azaletik gora dagoenari eta ura bai baloratzen da baina azpilan dagoena ez, eta hori bai utxi ezina da, eta horren ondorioak ikusten ari gara, gaur egun eta orduan izango litzateke gure buruak engainatzia, pentsatzea ba, irtenbide teknozientifikoak emango gaituztela irtenbidera, eta hori klimarekin ero zogarri ikusten da, ez da? Hor proposatu izan diren irtenbide hoie, ba, adibidez, zeobia xurgatzeko, ba, itxasoak ongarritzea, esate baterako, algeekin, horrelako gauza proposatu izan du dira, edo ezkutuak jartzea islatuko dituztenak eguzkizpiak, eta alegia bat, teknologiaren eskuetan ustea etorkizuneko konponbideak. Ba bueno, adibidez, energia nuklearrak erakutsi digu okerra dala, ez da? Ba berdina gertatzen da ekologiarekin, ekonomiarekin, gaur egungo sistema ekonomikoaren irtenbidea ez digu emango teknologiak, emango digu ikuspegi ekologiko eta feminista bat izatea.
Mhm. Eta hori, hola, sakone, oza, orokorrean esan da, ondo gelitzen da, bentaitzen da pixkatxo bat ekonomia, ekologikoa, ikuspegi feministarekin eta, baina gero, ez dakit nola lurreratzen zuten hori, edo nundik hasi bat egiteteken da praktikan jarrita.
Babitoz, egoki jaukeratu duzu, lurreratzia, ze agroekologia proposatzen du Mirene Begiraztainek oso zehatz, ba, azkenean horren inguruan ardazteko ekonomia guztia. Bere zanetan, elikadura sistema da ekonomiaren zentroa. Edo, behintzat, hor puntu horretan gurutzatzen dira ekonomiaren gainerako ibilbideak ere, ez da? Danak hortik pasatzen dira. Pasatzen dira elikaduratik. Eta, orduan, bueno, ba, berrikuntza bultzatu beharra, ikusi zuten eta ikerketa sakon bat egin dute ba 2030erako nola sortu elikadura sistema jasangarri bat edo nola egin bide hori eta bueno ba Euskal Herriko eragile pilo batek parte hartu dute eraskotakoak eta 12 erronka definitu dituzte lau dimentsiotan eta lau dimentsio horiek dira ba gobernantza edo kogobernantza, hau da, aginte banatua ez da, eta komunitatearen ahalduntzea, komunitatea beak izatea indarra, gero ingurumenaren jasangarritasuna, hori oso garbi da, hor ez da, ez da bai da atzeko aukerarik, hirugarren izango litzateke, elikadura, baina elikadura lotuta osasunari eta ongizateari, ez da nahikoa jatea, baizik eta zer jan, jaten duzun hori osasuntxu izatea, eta ongizate batera eramatia, eta azkenik, ba, ekoizpena erako, enplegurako eta trukerako ereduak sortzea, hauek ere jasangarriak izango direnak. Eta orduan, ba, bueno, ba, lau dimentsio horiek landu dituzte, eta pixka zehaztu dituzte, ba nola bideratu, nola sortu, edo nola lortu elikadura sistema jasangarri bat.
Bueno, 12 erronka, baina ez dira nola nahiko erronka ere, nahikoa horietako bat konpontzea firmatuko nuke oraintxe bertan. 12ak konpontzea, hostia.
Bueno, 30erako proposatu dute.
Ah, 9 urte dauzkegu orain, ega, orduan tita. Ah, oso, ondo.
Ez, baina, ez dakit, niri behintzate iruditzen zait, akademiatik herrira pasatzea, ez? Eta ez da bai da hauek ez izatia goitik berakoak baizik eta horizontalean eta beti gora entzuteko eta egiteko prez egotea, baina badala aurrera pauso bat. Teorian igual lehendik ere lantzen ziren kontuak izango zira, baina igual leku mugatuagoetan, ez da? Baina, bueno, orain teoria horre... hori elikatzen dute edo bermatzen dute edo sostengatzen dute edo gehitzen diote, ba baita ere ikerketek emandako emaitzak eta ondorioak eta bueno, horrek ba berme bat ematen du edo behintzat beste leku batzuetara iristeko aukera ere bai, ezta?
Eta gero nola lortzea hau, gero, osea, lortuko genukena, orain aipatutako 12 erronka hauek edo 4 dimentsio horiek ere entenditzen dira, baina gero ekiterako orduan ez dakit proposamen izedorre, nondik
etorri? Bai, adibidez, adibide oso konkretu bat aipatu zuten, ez da? Bueno, gaina ustez, neuk zehatu nula, burura etorri zitzaidan, gertatutakoa itxialdian, lehen gorteko konfinamenduan, itxi zituzten azoka txikiak eta kaleko salmenta, eta bakarrik zegoen erostea, Maria gainea, supermerkatuetan. Eta hor, mugimendu bat egon zen berehala, eskatuz betiko azokak eta zuzeneko salmenta berriro ere baimentzeko, eta lortu zan.
Egia, azokak irekizituzten berriro ere.
Batzuetan, elkartu ezkero, eta eragile oso desberdinak eta leku askotakoak eta bat egite baldin badute eta boterean dagoenari eskatzen zaiona, hori herria etarrak alduntzen badira posible dela.
Bueno, ez da idea.
Ikastetxe askotan eta adinekoen egoitzetan, ospitaletan, eta ja badira urteak, hasi direla adibidez, kilometro zero eta bertako ekoizleekin eta egiten lana, elikadura hori izan dadin osasun garria paziente erabiltzaileentzat alde batetik, baina baita ere ingurumenarentzat eta gainera ekonomia sistema hori leheno esate genduna, ez? Truke ereduak eta ekoizpen ereduak eta izan daitezen baita ere ekonomia ekologikoaren irizpideen araberakoak. Orduan,
Ez da gutxi.
Adibideak dira, baina horrek erakusten du erreala dala. Piskata dago junda adibidez, gogorara zizigun Arturo Elosegik, oain dela 40 urte nola zeuden gure errekak. Eta nola zeuden gaur egun. Eta hain justu bukatu duzun eginaz irudimena erabiltzaren aldeko aldarria, ez da? Esaten zuen, orduan imaginatu ere ez genuke egingo, eta egin da. Vale, gauza asko gertatu dira tartean, industrializazioaren bukaera, eta badaude faktore asko hori esplikatzen dutenak, baina gertagarritzat jotzen etzenak gertatu eginda. Honekin ere, hoxe aldarrikatzen zuen, irudimena behar dugula, eta benetan, irudikatu behar dugula, etorkizun bat, hobea, eta gainera, ez daukagula eskubiderik urrengo belaunaldiei pasatzeko gure akatzen ondorio guztiak. Eta esaten zu, aurrengo belaunaldiek epaituko gaituzte gaur egun egiten ari garenaren gatik, orduan,
Adibide hona aukeratu duzuzuk ez, azokak irekitzea eskatu eta ireki zirenekoa, okurritzen zait beste adibideren bateren herritarrak antolatu ziren da azkenean ez zuten lortu, nahi zutena, horietakoak ere gertatzen dira tamalez.
Baina, guazen irudimenarekin jokatzera eta baiko hortasun pixkatekin bestela, asko.
Bai, hori. Irudimena eta ausardia esaten zenuen bezala, bukerako gako bezala.
Bai.
Interesgarria ekonomia ekologikoari buruz, ez dakit honek jarraipenik izango duen, edo atera den beste zerbait, badakizu ze bilakaeri izango duen kontunek, edo oraingo honetan gelditu da.
Nik uste dut izango duela jarraipena, horre, adibidez, udako unibertsitatearen ikastaro eta jardunaldietan, argiakoetan, eta ari dira herriz herri ere bai, eta bai, nik uste badabiltza, eta ari dira. Eta lehen aipatu egun estrategia hori 2030erako hori adibidez Europako lerroetan eta sartuta dago, eta bueno, bai, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina bueno, gure esku ere badago, neurri batean. Neurri batean,
baina...
Claro, hori izaten da bestea, ez? Gure esku da, ja. Baina, bueno, neurri batean, bai.
Bai. Bueno, edo zer gauza izateko, de, irudikatzeko aukera ere izateko, irudimena erabiltzeko askotan antolatzeak ere izaten da, oinarrizko baldintzak gauzak irudikatu izateko bai. Aldatuko direla, baina, bintzat, oraingoz, proposamen, hasierako proposamen,
bai, interesgarria. Bai, falta, baina, tira, gila da, hor aldizkarian bildutakoa dira, ba, nik ateratako zertzeladak eta azpimarrak, baina beste batzuek, ba, bueno, eskura daukazue danok ere, esan bezala, Elhuyarreko YouTube kanalean, Sola sali osoa, eta beste azpimarra batzuk ateratzia ere badaude. Eta, bueno, ez da bai datuko genuke bai.
Bueno, baina zuk ateratako azpimarrak ere interesgarria direnago begira egon da, eta hori zendako Arturo Elosik eta Mirene Begiristainen proposamen hau ekonomia eta ekologikoa uztargarriak direla irudimenez eta ausardiz begiratuta, ba hori, Elhuyarreko aldizkarian daukazue begiratzeko, Elhuyar aldizkaria jarri, eta hor, erreportaietan ekonomia ekologikoari buruz aurkituko duzue anak ateratako zertzeladekin egindako artikulu hau. Ba ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi zenuen ekonomia ekologikoarekin kontuarekin, Ana?
Buf, hainbesterako ematen du, ez da? Bai, ba gehitu nahiko nuke, leno aipatu dudanaren ildotik, hemen esan dako guztia, da gola oinarrituta ikerketa eta lan azterketa zientifikoetan. Eta bueno, ba horrek ere ematen dula, ba berme bat, ez dala, bueno, bururatu zaigu eta ez.
Bai, ez da, bai.
Ba, hori lan asko egin da, gaina disziplina arteko tasun horrek ere ematen dio nere ustez, ba oso tasun bat, ez da?
Bai, gero, hortan ere, ja, iruditzen zen noski, egongo dira oinarri zientifikoak honen atzean, eta egin dituzten ikerketak, ba, bai, bi kasu hauetan esaten genuen Arturok eta Mirenek, edo beste askok, baina, ja, sartzen garenean terreno hauetan, ekonomia eta gai sozialetan, azkenen ez da, zientifiko izan daiteke metodoa, baina emaitzak ere ez dira, hain empirikoak izaten edo ez, atera daiteke beste ikerketa zientifiko bat, kontrako esaten duen, eta azkundearen alde, eta beste kontrolare esaten, hain beste ateratzen duen bezala.
Bai, justu horre de, artikuluan ere aipatzen dira, adibidez, ba, proposatu izan dira, beste agertoki batzuk edo beste aurrikuspen batzuk ere egin dira eta hori ba begiriztainek aipatzen zituen, ez? Esaten zuen lehenengoa da ostrukaren egitea. Vale, magoazen jarraitzea daukagun ekonomian neoliberal honekin. Bestia hitzarmen berdea deitzen zaion hori da eta hitzarmen berdearen barruan azkunde ekonomikoa jarraitzen izaten helburu. Eta bueno, momentuz badakigorrek ba esan dugun bezala kale itxura garamatza ez da, baina, bai, hor da, irugarrena izango litzateke ekofaxismoa, eta laugarrena da, azkenean, ba hori, hitzarmen bat egitea dezazkundea posible egingo duena. Eta esaten zuen, Elosegik, dezazkundeak ez du esan nahi kobazulotara bueltatzea. Esan nahi du behar dugunarekin bizitzea.
Gauza, ematen du beste munduko gauza direla, behar dugunarekin bizitzeko proposamenak eta.
Ba, bueno, zientzialarien agotatik entzutio, ba, bueno, igual baten bateo, esaten, tira.
Ba, esan dakoa, hemen utziko dugu.
Bere arrazoia. Hor, aldizkarian, webunian begiratzu alima ezue, estekak daude, eta klik eginda, badaukazu aukera, hau guztia ze ikerketetan oinarritzen dan eta haietara iristeko.
Ba, hemen ikusten dut, elikadura sistema jasangarria izateko horren oinarrian dauden ikerketa guztiak eta agertzen dira, baita YouTubeko kanal ere hemen artikularen bukaeran ere ikusten da solasaldi osoa ikusteko aukera eta bartxe ekonomia ekologikoari buruz Elhuyarreko aldizkarian daukazue ikusteko aukera eta gero gaurko kolaborazioa amaitu aurretik ana aurrekoan ere komentatu nuen zurekin nahiko genukela gainetik bada ere eta noski gainetik ba pixkatxo bat sartu ez koronavirusean orokorrean asko hitz egin dugulako, segurazki ere hitz egin beharko dugu aurrerago ere gai honetaz, baina udaran batez ere niri behintzat iritsi zaidan polemikarena edo sortu diren beldurrak hilekoa eta txertoak zeuzkaten lotura edo kaltegarriekin edo ze eragin kaltegarri ez omen zegoen nahiko ikertuta, baldaugazu argirik botatzeko gai honen inguruan ana.
Hori da, bueno, argitik ezakita askori daukadan, baina bai, aipatzeko gogoa, ba, batez ere, hori, kezka eta beldurra bai, nik ere ikusi, ba, ba, gaina zuzeneko lekukotzak ere jaso ditu desente, neuri pertsonak etzite zer gertatu, baina egia da, jaso direla lekukotzak txertoa hartu ondoren, ba, izan dituztela hilekoarekin gora berak, eta gora bera horiek izan dira baita ere, ba, bai transexualetan, eta baita baia menopausia gainditu zutenetan, atzera berriro hileko izan dutela, alegia. Orduan, bueno, badaude ikerketa batzuk martxan, adibidez, ba, bik, bueno, nahiko zabalpena izan dute, bi eskatu dutelako, inkesta bidez, ba, lekukotzak emateko, gero jarraipena egin alizateko, eta lehenengo gauza hori egin berda ezta, datuak euki, eta jaso zer gertatzen ari dan, eta hori ba, bai Granadako Unibertsitatean, eta baita Illinoisko Unibertsitatean esate baterako egiten ari dira, eta hor dagoen arazoa fondokoa da, ba, txertaketekin hasi aurretik, ez zutela hori, bueno, horren abisurik eman edo jakinarazi, kerta zitekenik eta nik uste detorti datorrela kezka. Ze gerora esan dute, bueno, baina kasu gehienetan, ba, pare bat ziklo edo hirugarrengo ziklorako ja, bere onera etortzen dira azaldura edo gora bera hoiek. Baina, noski, ez bali magukizuzuk hori lendik, eta gainera, albondoria jasotzeko zerrendatan, ez da ho, horri ikusita ere, ez zuten jarri ere egin. Ba, hori gerta zitekenik, ba, bueno, orduan pentsatzen duzu zerbait, ba, benetan gertatzen nahi zaizuna, ez zoikoa eta arraroa dela. Bueno, ba, ez da inarraroa, ze egila da, ba, hilekoaren zikloan faktore asko eragiten dutera, faktore hietako batzuk, zuzenean txertoaren eraginezkoak izan daitezke, ba, immunitate sisteman eragiten duelako txertoak, eta hilekoa, ba, inflamazioarekin batea izaten danez, ba, horregon laike elkarrekintza bat, ez da, batetik, bestetik, txertoak eragiten duten proteinaren hartzaileak umetokian ere badaude, hori ere izan laike beste mekanismo posible bat, hori ikertzen ari dira, begiratuko dute, baina bezala ere, ba, bai emozioaren gora berek, pixuan eta likaduran izaten ditugun aldaketek, estresak berak, eragiten dute, baita, ba, hilekoan izan daitezkela azaldurak edo, bueno, ba, hori, ba, ba, adibidez gehi edo gutxillo jeistia, odol volumenean, edo zikloa, ba, zehatzia, irregularra bihurtzea edo ba bueno, edo eta beste batzutan sintomak ere bai, mina, karrampa, kolakoak.
Bueno, ikusi beharko dugu, imaginatzen dut ikertzen jarraitzen baldin badute aurrerago agian datu zehatzagoak edo jakingo ditugula, orain goz bintzat jakitea ez dela hain arraroa edo ez dela hain ezoikoa.
Hori da, ez dela hain ezoikoa, arrazoiak asko izan daitezkela eta bueno, okerrena betikoa. Ba, txertoak onartu zituztenean ez zutela horri, ziotela horri erreparatu.
Ba ez, ze ikuspegitik.
Eta hori ja ezkezin deun normaltzat, jo. Eta okerrena da hori, ohikoa dela, ba hori, ala gertatzen dalako, baina luke behar.
Ba, eta malez ez gaitu hainbeste harritzen ikuspegi hori faltatu izanak
txertoen. Ez, bueno, aipatu izan dugu, ez da zai honetan behin baino gehiagotan. Bai. Medikuntzan dagoen diskriminazioa emakumeekiko. Emakumeko zazki eta beste batzuekiko ere bai, baina kasu honetan emakumeekin naiga.
Bai, salatu izan dugu.
Bilekoa daukatenekin.
Seguraski aurrerago ere jarraitu beharko dugu kontu hau eta zitze egiten eta salaketa horiek egiten.
Bai, hori da, ze berez txertoaren onura askoz handiagoa da, ba, gora bera horiek ekarri ez dezaketen kaltea baino.
Bai, ez da, ondorio larririk ikusten ez denez.
Beste bat, ez da, bat gehiago.
Bat gehiago, Ana, Hementxe utziko dugu ondo iruditzen aldi mazizu gaurko kolaborazioa, eskerrik asko ere azken ataltxonetan aklarazio hau egiteagatik, kezka asko ikusi dudalako nik ere nire inguruan ere tokatu delako, eta ea inor lasaitzea edo lortu dugun honekin, aurrera gore hitz egiten jarraitu beharko dugu kontu honetaz.
Hori da.
Ana, eskerrik asko gaurkoan ere gurekin etortzeagatik, ongi etorri berriro familira, eta hemendik hilabetera ere hitz egingo dugu berriro.
Eskerrik asko zuei, pazer bat.
Ondo segi, Ana, mila esker.
Aio.
Agur.